Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya. Iya. Kabarnya luar biasa. Iya. Kita sudah hari ini kita memasuki hari kedua dari 10 hari kursus Abhidhamma kita. Kemarin saya sudah menguraikan, sudah menjelaskan apakah Abhidhamma itu ajaran Buddha atau tidak. Saya juga sudah menjelaskan pentingnya belajar Abhidhamma, begitu kan ya. Ada beberapa poin kemarin yang saya coba jelaskan. Yang pertama adalah bahwa dengan mempelajari Abhidhamma, kita mempunyai kemampuan yang lebih untuk memahami sutta. Jadi mereka ya yang memahami Abhidhamma bisa mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang sutta-sutta tertentu. Kemarin saya sudah sebutkan ya, contohnya sutta apa saja gitu. Juga saya sudah berikan beberapa satu atau dua contoh ya tentang kejadian di dalam kehidupan sehari-hari, karena kadang sering kita berpikir bahwa kalau kita melakukan sesuatu pada saat itu hanya ada satu tujuan. Kita tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya setiap detik itu bisa miliaran kesadaran timbul dan tenggelam, timbul dan tenggelam. Ya, jadi kemarin saya memberikan contoh, Anda masih ingat tentang seorang suami yang mendapatkan bonus 3 kali gaji, ya. Kemudian dia ingin mengajak anak istrinya untuk ke restoran, ya. Di dalam satu cerita tersebut, kalau selama ini memang sering-sering, ya, setiap kali saya menanyakan hal tersebut, sering-sering orang menjawab bahwa di dalam satu cerita dari awal sampai akhir tersebut hanya ada satu kehendak, ya. Oh, baik dong, itu berbuat baik karena kan ingin menyenangkan anak istrinya, ya. Sering-sering orang memahaminya hanya demikian. Tetapi manakala Anda memahami Abhidhamma, Anda bisa menganalisa pengalaman-pengalaman kehidupan Anda menjadi lebih detail lagi. Saat demi saat, bagaimana kondisi batin Anda ini setiap saatnya, naik turunnya bagaimana, ya. Nah, pemahaman ini sangat penting dan pengetahuan Abhidhamma sangat membantu Anda untuk memahami keadaan batin Anda setiap saat, ya. Karena di dalam Abhidhamma kesadarannya atau pikiran itu semua dijelaskan secara lebih detail, sangat detail. Jadi nanti kalau Anda mempelajari Abhidhamma lebih lanjut gitu ya, emosi-emosi kita itu juga dijelaskan di dalam Abhidhamma. Kita kan selama ini mengenal emosi mungkin hanya kemarahan aja, kebencian aja, katakanlah begitu ya. Tetapi ternyata di Abhidhamma, energi-energi mental yang senantiasa menggerakkan kehidupan kita itu ada 52. Dan itu semua dianalisa secara detail di dalam Abhidhamma. Sangat menarik. Sehingga artinya apa? Pada saat Anda memahami tentang teori-teori Abhidhamma, Anda jadi lebih mengerti tentang siapa diri Anda yang sebenarnya. Anda jadi lebih mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Sering atau banyak sekali orang yang beranggapan mereka ini adalah orang yang sudah melakukan banyak kebajikan, tetapi ternyata begitu dianalisa menurut ajaran Abhidhamma, kenyataannya belum tentu demikian. Kenyataannya belum tentu apa yang mereka anggap tadinya itu sebagai satu hal yang baik adalah satu hal yang baik atau kebaikan. Ternyata kemungkinan bisa kebalikannya. Ya. Nah, kita ini belajar Dharma, ini kan tujuannya di samping di dalam tujuan jangka pendeknya adalah untuk bisa membuat kita ini menjadi manusia yang makin bahagia di dalam kehidupan kita sehari-hari, makin bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jangka panjangnya, kita ini kan ingin segera keluar dari lingkaran tumimba lahir. Karena hanya dengan keluar dari lingkaran tumimba lahir inilah kita bisa akan mendapatkan satu kedamaian sejati. Selama kita masih berada di dalam lingkaran tumimba lahir ini, ya kita ini kayak begini ini kehidupannya. Saya heran gitu pada umat-umat, kok nggak bosen-bosen gitu lah. Nggak bosen ya hidup ini ya, gini-gini terus ini ya. Hah? Ada nggak niat untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir? Mau kan? Iya, kita ini kan sudah hidup tidak terhitung jumlahnya, lupa ya. Bahwa di dalam kehidupan kita itu hanya begini-begini aja gitu loh. Kadang bahagia, sering-sering menderita. Iya kan? Nah iya, makanya sejak saya di Indonesia ini sering gitu ya. Kalau ke daerah-daerah gitu ya, karena saya ini mencoba untuk konsisten di dunia pendidikan ya. Sejak awal saya ingin memajukan pendidikan Buddhis di Indonesia, maka setiap kali saya ke daerah saya mempromosikan pendidikan Buddhis gitu ya, menjaring calon-calon biku-biku atau anggota sangga yang baru untuk saya kirim ke luar negeri gitu. Ya. Ya, tetapi begitu susah untuk mencari kandidat-kandidat itu. Ya, tahun ini yang sudah mendaftar ke saya itu ada 6 atau berapa gitu ya. Ada 6. Itu setelah kerja keras keliling ke sana kemari mempromosikan pentingnya pendidikan Buddhis. Saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa kemajuan Buddhism di Indonesia tergantung pada pendidikan Buddhis di Indonesia. Kalau kita memperhatikan pendidikan Buddhis dalam artian meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, ya, dalam artian juga sebanyak mungkin kita mengirim para anak-anak kita atau calon-calon mahasiswa kita untuk belajar ke negara-negara Buddhis, maka kita bisa berharap mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan Buddhism akan berkembang di Indonesia. Kita ini kan bukan negara Buddhis. Betul. Artinya apa? Artinya pengetahuan kita tentang Buddhism ini masih sangat minim. Ya. Jadi kita membutuhkan mereka-mereka yang bersedia untuk belajar gitu ya, untuk langsung menimba ilmu di negara Buddhis. Ya, supaya apa? Begitu mereka kembali bisa menyebarkan dharma, bisa membuat umat Buddhis di Indonesia tumbuh keyakinannya terhadap Buddha Dharma, teguh keyakinannya terhadap Buddha Dharma. Dengan demikianlah Buddhism akan berkembang. Karena akan apa? Buddhism itu indah. Ya, manakala kita bisa membabarkan dengan cara yang baik ya. Kemudian bisa berlatih dengan baik, itu benar-benar bisa membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Orang yang damai, orang yang bahagia akan menginspirasi sekelilingnya. Ya. Jadi kita nanti sebagai umat Buddhis, ya, kita bisa menginspirasi lingkungan kita. Ah, ternyata dia sebagai umat Buddhis ini, lihat itu, sangat bijaksana, hidupnya penuh kedamaian, penuh kebahagiaan. Begitu kan? Ini adalah tujuan kita. Nah, tapi ya begitu. Setiap kali saya keliling gitu, saya pernah ke Lampung gitu ya, ke Metro Lampung memberikan dhamma desana di sana di depan ratusan orang juga. Saya mempromosikan dunia pendidikan gitu ya. Setelah dhamma desana ada beberapa umat yang datang ke saya gitu ya. Itu ada ibu-ibu yang sebenarnya anaknya berkeinginan untuk belajar atau menjadi anggota sangga, untuk belajar di luar negeri, tetapi mamanya nggak ngizinin. Ini contoh klasik di Indonesia. Di mana-mana kejadiannya sering-sering begini ini. Orang tuanya yang nggak ngizinin nih. Repot nih orang tua kita di Indonesia ini. Sangat berbeda dengan kondisi di Myanmar misalkan. Karena saya tinggal lama, jadi saya nggak tahu persis kondisi Myanmar. Di Myanmar itu ya, kalau satu keluarga Buddhis, ya, tidak ada satupun yang menjadi anggota sangga, oh dia malu. Malu, malu sekali gitu. Jadi dia merasa bahwa dia telah gagal untuk mendidik anaknya. Nah ini kan kebalikannya sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau ada satu keluarga, salah satu anaknya jadi anggota sangga, malu. Demikian pula, di Myanmar itu ya, begitu anaknya sudah menjadi anggota sangga, kemudian kalau anaknya meminta izin orang tuanya untuk lepas jubah, orang tuanya melarang. Mereka malu, apa kata orang nanti? Misalkan begitu. Ya. Nah, di Indonesia juga kebalikannya. Kalau anaknya enggak lepas-lepas, malah malu. Saya kemudian tanya kepada salah satu ibu di Lampung. Loh, ibu itu sebenarnya senang enggak sih melihat anggota sangga begini ini? Oh, senang Bante. Saya itu setiap kali ada anggota sangga ke Lampung, saya selalu jumpai dia. Tapi, gitu. Jadi, asal jangan anak saya Bante yang jadi anggota sangga. Ya, jadi apa pemahaman kita masih kurang ya. Sebenarnya dengan menjadi anggota sangga ini kan satu kehidupan yang lebih mulia karena kita berjuang untuk segera mengakhiri lingkaran penderitaan ini. Ya, juga kita lihat dengan menjadi anggota sangga ya. Kehidupan kita sebagai anggota sangga ini sangat positif, ya. Saya ceritakan jadwal saya, kehidupan saya itu ya. Kalau nggak mengajar, ya baca Tripitaka. Kalau nggak mengajar, nggak baca Tripitaka, meditasi. Ya udah hanya berputar-putar di situ aja coba. Semuanya kegiatan baik, ya. Seharusnya ya Anda sebagai orang tua sangat bangga kalau ada salah satu anaknya mau menjadi anggota sangga. Enggak bosan ya di sangsara terus ya. Pengen lagi lahir gitu ya. Ada satu cerita begini. Pada suatu hari seorang master gitu ya, master meditasi ya. Dia hidup di dalam hutan berdua saja dengan murid satu-satunya. Pada suatu hari, master tersebut meminta murid satu-satunya itu untuk pergi ke pasar. Pergi ke pasar, kamu pergi ke pasar sana, tolong belikan saya cabai rawit satu keranjang. Muridnya, karena rasa bakti dan patuh terhadap gurunya, akhirnya pergi ke pasar, ya, untuk membeli cabai rawit. Setelah mendapatkan cabai rawit satu keranjang tersebut, ya, akhirnya muridnya kembali ke hutan, memberikan satu keranjang cabai rawit tersebut kepada gurunya. Ini guru, saya sudah belikan guru cabai rawit. Ya. Kemudian setelah menerima cabai rawit tersebut, langsung sang guru ini memakan cabai rawitnya satu persatu. Makan satu persatu. 5 menit kemudian, keringat bercucuran. Mata sang guru juga merah mengeluarkan air mata. Dari hidung juga keluar ingusnya. Gitu kan. Dia sering tersedak-sedak begitu. Mukanya berubah menjadi merah. Tapi dia terus saja makan cabai rawit itu. Sampai pada akhirnya, karena merasa kasihan, sang murid berkata kepada gurunya, Guru, muka guru sudah berubah menjadi merah. Air mata juga mengalir terus. Keringat juga mengucur deras. Guru juga sering tersedak-sedak begitu. Mau sudahlah dihentikan makan cabai rawitnya, gitu kan. Kemudian gurunya menjawab, sekarang saya ini sedang mencari yang manis, gitu. Oh, enggak ketemu yang manis. Ya. Yang namanya cabai itu pedas, hidup itu juga pasti begini ini, itu berulang terus gitu kan. Tapi yang nggak bosen loh. Saya heran kenapa Anda semua ini kok nggak mau jadi anggota sangga. Padahal ini kehidupan yang luar biasa loh. Lihat kita ini ya. Tugas kita seperti yang saya tadi kemukakan, belajar mengajar meditasi, ya. Kita tidak perlu kerja untuk cari uang. Anda yang bekerja untuk kita. Saya tidak perlu memasak makanan saya. Anda yang harus memasak untuk saya. Loh, begini enaknya kok enggak mau. Loh. Gak apa-apa, kalau kehidupan sekarang belum, mudah-mudahan kehidupan berikutnya ya. Hah? Bisa jadi anggota sangga. Baik. Jadi kemarin saya sudah kemukakan, sudah sampaikan apa pentingnya belajar Abhidhamma. Sangat penting. Bahkan saya berani apa sedikit ini kepada menyatakan kepada Anda. Anda lihat nanti setelah 10 hari selesai kursus, ada perubahan enggak pada diri Anda? Paling tidak pandangan-pandangan Anda, perilaku sikap Anda ada perubahan enggak? Saya yakin pasti ada, sedikit banyak pasti ada perubahan. Akan membuka cakrawala wawasan Anda. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari. Saya harap Anda sudah membaca teksnya di rumah ya, sampai halaman ke-7 kemarin. Kita akan mencoba mempelajari apa yang disebut sebagai kebenaran, atau di dalam buku Anda itu memakai istilah realitas, kenyataan, kebenaran, realitas, sama saja ya. Di dalam buku Anda juga berbicara tentang dua jenis realitas, bukan? Ya. Nah, di sini juga kita belajar tentang dua jenis kebenaran. Kalau kita bertanya pada setiap orang, ya, apa sih kebenaran, ya? Katakanlah kita bertanya kepada tetangga kita, apa sih kebenaran? Maka mereka akan memberikan satu definisi kebenaran yang tertentu, betul? Ya, tetangga yang lain mungkin akan memberikan definisi kebenaran yang berbeda lagi. Ya, kita juga mungkin memberikan definisi tentang kebenaran juga berbeda lagi. Jadi artinya mungkin setiap orang mempunyai definisi-definisi kebenaran, realitas-realitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak satu. Ya, kebenaran itu bisa banyak. Nah, menurut Buddhism, kebenaran itu apa sih? Atau realitas yang di ada di buku Anda itu apa sih? Kebenaran atau juga realitas gitu ya, adalah sesuatu yang benar. Yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang benar, tetapi di dalam Buddhism ada dua tingkat kebenaran, ya. Sesuatu yang benar menurut kesepakatan kita, dan juga sesuatu yang benar menurut kenyataan atau realitas-realitas yang puncak, realitas hakiki, ya. Sebelum saya menguraikan hal ini, saya teringat pada waktu saya pertama, mungkin awal-awal di Singapura gitu ya, salah satu murid Abhidhamma bertanya kepada saya begini, saya ingin Anda menjawabnya nih, Bante, kalau kita berlatih metta bhavana ya, meditasi cinta kasih, kan kita memancarkan cinta kasih ini kepada semua makhluk, betul kan? Sementara di sisi lain, diajar menurut ajaran Buddha, tidak ada yang namanya makhluk itu, ya, yang ada 5 agregat. Lalu bagaimana Bante, kalau kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk ini, terus kalau makhluknya nggak ada, gimana dong? Ada yang bisa jawab? Ya, saya jawab. Kerancuan pertanyaan Anda ini atau kebingungan Anda terjadi karena ada kerancuan di sini. Jadi pernyataan Anda itu memakai dua tingkat kebenaran. Pada saat kita berlatih meditasi memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, kita berada di level di tingkatan realitas atau memakai kebenaran konvensional. Kebenaran yang sudah disepakati oleh orang banyak. Kita kan sudah sepakat nih ada makhluk nih. Jadi kalau saya ngomong, ada makhluk di sana, saya nggak berkata bohong. Atau misalkan kalau sekarang saya berkata bahwa saya sekarang sedang memegang mikrofon, saya nggak berkata bohong. Karena kita semua sudah sepakat bahwa benda seperti ini yang saya pegang ini boleh disebut sebagai mikrofon. Seperti halnya kalau saya menyatakan di depan saya ada laptop, saya juga nggak berkata bohong. Ini kebenaran konvensional, kebenaran hasil dari kesepakatan-kesepakatan kita. Pada saat kita berlatih meta dan memancarkan cinta kasih itu kepada semua makhluk, kita memakai kebenaran konvensional. Tetapi pada saat Anda mengatakan bahwa sebenarnya menurut ajaran Buddhism, tidak ada yang dinamakan makhluk, di sini Anda berada di level yang lain. Anda memakai satu pemahaman berdasarkan kebenaran hakiki. Ya, jadi kebenaran dua tingkat atau dua jenis kebenaran ya, yang berada di layar, tolong di switch. Ya, dua jenis kebenaran yang Anda lihat di layar tersebut jangan dicampur adukkan. Dua-duanya benar. Ya, tentunya nanti plus minusnya kita akan bahas pada kursus kita kali ini. Kalau kita mencampur kedua jenis kebenaran, maka orang-orang akan bingung. Kita akan bisa dianggap, ini kayak cerita yang kemarin ini menganggap dirinya sebagai sebutir jagung nih. Masih ingat ceritanya ya? Maksud saya begini. Kalau sekarang saya katakan, ya menurut Buddhism ini tidak ada makhluk, ya, yang ada hanya 5 agregat, betul? 5 agregat itu apa saja? Agregat apa yang saat pertama? Materi. Yang kedua? Perasaan. Yang ketiga? Persepsi. Yang keempat? Formasi mental. Yang kelima? Kesadaran. Kita ini sebenarnya kan hanya terdiri dari 5 agregat ini. Nggak ada namanya saya, Anda, nggak ada laki-laki, perempuan, nggak ada bante, umat, nggak ada. Hanya 5 agregat. Nah, kalau Anda mencampur adukkan gitu ya, kebenaran hakiki, realitas puncak, ya, Anda pakai di dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka orang akan bingung. Misalnya, pada hari ini jam 3:30 di Wihara Pluit Dharmasuka, ada 5 agregat sedang mengajarkan abidama ke banyak 5 agregat. Ya, orang-orang bingung kan, ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita memakai bahasa sehari-hari saja, memakai kebenaran konvensional yang sudah kita sepakati gitu. Tetapi pemahaman kita harus mempunyai satu kebijaksanaan bahwa kebenaran konvensional ya ini semuanya ini sebenarnya tidak eksis. Nanti kita akan bahas. Nah, pertama Anda lihat ke layar. Ada dua jenis kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran konvensional. Yang kedua adalah kebenaran hakiki. Keduanya benar. Keduanya realitas. Benar, gitu kan? Tetapi mempunyai levelnya masing-masing. Nah, mari kita lihat. Dua jenis kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran konvensional atau konsep. Jadi kebenaran konvensional atau konsep itu adalah satu kebenaran ya, yang merupakan hasil kesepakatan kita. Ya, misalkan kita sudah sepakat bahwa benda yang demikian ini disebut sebagai diktat misalkan gitu kan. Jadi kalau saya mengatakan nih saya memegang diktat, Anda memahaminya. Saya mengatakan hal yang benar gitu. Ya. Tetapi Anda harus ingat bahwa secara realitas puncaknya tidak ada yang dinamakan diktat itu ya. Nanti kita bahas. Nah, atau misalkan dengan contoh lain, kebenaran konvensional itu ibaratnya ini, yang ada di dalam gelas ini adalah air. Kebenaran hakiki mengatakan air ini sebagai H2O, ya. Jadi hasil analisa terakhirnya dari air ini apa? Hidrogen dan oksigen. Jadi H2O. Nah, kebenaran konvensional atau konsep di dalam bahasa Pali disebut sebagai Sammutisacca atau Panyati buat mereka yang senang bahasa Pali, ya. Buat Anda yang tidak suka bahasa Pali tidak apa-apa, tidak menghalangi Anda untuk mengerti Dharma, tidak menghalangi Anda untuk mencapai pencerahan, tidak penting. Yang penting adalah kebijaksanaan Anda untuk memahami teori-teori Dharma tersebut. Nah, kebenaran konvensional dan yang kedua adalah kebenaran hakiki atau paramata saja. Kebenaran konvensional yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsep nama, ya, atau kebenaran konvensional nama. Artinya apa? Konsep nama itu seperti kata yang ditunjukkan, itu merujuk kepada semua jenis nama. Jadi mikrofon itu kan nama, ya. Diktat, laptop, ya. Wihara, begitu kan? Itu semua kan nama. Kacamata, ya, nama. Jadi kebenaran atau konsep nama adalah satu bentuk kebenaran yang menunjukkan benda-benda tertentu. Jadi kalau ada kata mikrofon gitu ya, pikiran Anda sudah langsung menuju atau membayangkan benda seperti yang saya pegang ini. Kalau Anda membaca tulisan kacamata, maka Anda sudah menuju, pikiran Anda melayang membayangkan benda seperti ini. Jadi konsep nama adalah semua jenis nama. Artinya apa? Satu konsep untuk menunjukkan benda-benda tertentu. Yang kedua disebut sebagai konsep benda. Konsep benda ini adalah bendanya, ya, ya. Kalau tadi adalah namanya, yang kedua adalah bendanya. Jadi benda seperti ini disebut konsep benda. Konsep benda adalah satu konsep, ya, yang ditunjukkan oleh konsep nama. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah bisa terlepas dari dua jenis konsep ini, konsep nama, konsep benda. Ya. Semuanya itu mobil, mobil itu konsep nama. Tapi nama mobil ini merujuk pada satu jenis benda tertentu. Anda mempunyai bayangannya, begitu kan? Kemudian bendanya sendiri, mobilnya itu sendiri, ya, itu disebut sebagai konsep benda. Baik. Nah, jadi konsep nama ini membuat benda yang ditunjukkan oleh nama tersebut bisa dimengerti oleh pikiran kita. Konsep benda itu adalah satu bentuk konsep yang membutuhkan nama, ya, yang dijelaskan oleh nama sehingga kita bisa memahaminya. Kemudian di dalam banyak hal sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dua jenis konsep ini selalu bersama-sama. Setiap kali Anda berbicara, tentu saja ada beberapa jenis, ya, yang merupakan perpaduan dari konsep nama dan kebenaran hakiki. Misalkan kalau kita berbicara tentang nibbana, ya, kata nibbana itu kan konsep nama, tetapi benda yang ditunjukkan oleh nibbana itu konsep atau bukan? Bukan. Nibbana konsep nama, tetapi yang ditunjukkan oleh kata nibbana adalah kebenaran hakiki. Jadi, atau misalkan vedana, vedana atau perasaan, gitu ya. Vedana atau perasaan itu konsep nama, tetapi sesuatu yang ditunjukkan oleh kata vedana atau perasaan itu kebenaran hakiki. Kebencian atau kemarahan, bahasa Palinya dosa. Itu kata ininya disebut sebagai konsep nama. Tetapi ya yang ditunjukkan oleh kata dosa itu kebenaran hakiki. Nah, kemudian jenis kebenaran yang kedua adalah disebut sebagai kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah atau di dalam ajaran Buddha dibagi menjadi empat, ya. Citta itu kesadaran yang kita pelajari di dalam 10 hari kursus kita. Cetasika itu faktor-faktor mental. Rupa itu materi atau jasmani. Itu kan hanya jasmani, materi lebih tepat. Karena rupa itu tidak hanya mencakup jasmani, tetapi juga semua jenis materi di luar tubuh kita, ya. Kemudian nibbana. Nah, Apa sih kebenaran hakiki itu? Kebenaran hakiki berbeda dengan kebenaran konvensional, di mana kebenaran konvensional itu sebenarnya tidak eksis. Semua kebenaran konvensional itu tidak eksis, tidak ada. Tidak ada yang disebut yang ditunjukkan oleh kebenaran konvensional. Kenapa? Karena kebenaran konvensional itu eksis hanya ada di pikiran kita. Sesuatu bisa dikatakan eksis, ada, itu kalau mempunyai tiga saat keberadaan, tiga momen keberadaan. Muncul, berlangsung, lenyap. Jadi sesuatu apapun dikatakan eksis, itu kalau mempunyai tiga momen keberadaan ini. Muncul, ya, kemudian berlangsung untuk sesaat, kemudian lenyap. Nah, semua jenis kebenaran konvensional itu tidak eksis, karena kebenaran konvensional itu tidak pernah muncul. Dia hanya merupakan proyeksi dari pikiran kita, merupakan bentukan-bentukan dari pikiran kita. Pada saat komponen-komponen penyusunnya dari kebenaran konvensional ini berubah, namanya pun berubah. Saya beri contoh. Ada binatang berkaki empat, berkulit putih, ya, bersuara mwah. Apa itu namanya? Sapi, ya. Kemudian kalau sapi ini, ya, seorang penjagal, ya, melaksanakan tugasnya menjagal sapi ini dipotong-potong, kemudian potongannya semuanya dikirim ke pasar gitu ya, dijual di pasar. Anda datang ke pasar tersebut ingin membeli barang tersebut, apakah Anda akan berkata kepada penjualnya, saya ingin membeli sapi itu? Apa yang Anda katakan? Daging, kenapa daging? Padahal sama loh. Sama yang si sapi tadi sama. Kenapa sekarang Anda berubah menjadi daging menyebutnya? Hah? Karena sudah dipotong. Nah, itulah kebenaran konvensional. Pada saat komponen-komponennya ini berubah, namanya pun hilang. Sifat-sifatnya hilang. Anda bisa menyebut ini mikrofon. Tetapi begitu mikrofon ini patah, ya, Anda masih bisa menyebut ini mikrofon? Ya, ditambahi mikrofon patah. Ya. Jadi semua kebenaran konvensional itu hanya proyeksi mental, bentukan-bentukan dari mental-mental kita, pikiran kita, ya. Eksis atau ada hanya ada di dalam pikiran kita saja. Tidak pernah muncul. Oleh karena itu juga tidak pernah lenyap. Ya. Oleh karena itu seperti misalkan sekarang Anda menjadi lebih terang, lebih terbuka. Kenapa? Di ajaran Buddha tidak ada yang namanya saya. Aku, yang ada adalah lima agregat. Ya. Nah, berbeda dengan kebenaran konvensional yang selalu berubah, penunjukannya, namanya selalu berubah pada saat kondisi-kondisinya berubah, kebenaran hakiki tidak pernah berubah. Sifat-sifatnya tidak pernah berubah. Meskipun kondisinya berubah, ya, ditempatkan dimanapun, kebenaran hakiki tetap ada. Kemarahan itu adalah satu jenis dari kebenaran hakiki. Kemarahan atau dosa di dalam bahasa Pali itu merupakan satu dari 52 faktor mental atau cetasika, kan? Jadi dia, kemarahan itu kebenaran hakiki. Yang namanya kemarahan ini dimanapun sama. Anda marah, Anda mengalami hal yang sama dengan misalkan saya marah. Atau misalkan kucing sedang marah. Semuanya sama, membakar. Ya, mempunyai sikap mental yang bengis, kejam untuk melukai. Sama, kemarahan Anda, kemarahan saya, kemarahan binatang-binatang sama. Karena kemarahan adalah kebenaran hakiki, tidak bisa berubah. Kemelekatan sama, sama juga. Kemelekatan Anda, kemelekatan saya, kemelekatan binatang-binatang, kemelekatan Dewa Brahma, semua sama. Pada saat Anda melekat terhadap sesuatu, Anda tidak mau melepaskan objeknya. Ingat pada saat Anda pertama kali ketemu dengan pacar Anda? Hah? Oh, sampai rumah udah waktunya tidur juga enggak tidur-tidur. pacarnya udah nggak ada, tapi udah ditarik terus, masih ada di pikiran Anda terus. Benar nggak? Betul, ya. Itulah, jadi setiap kemelekatan, karena kemelekatan adalah kebenaran hakiki, maka dimanapun kemelekatan ini berada, sifatnya sama. Nah, di dalam teks kita dijelaskan bahwa yang namanya kebenaran hakiki ini adalah sesuatu yang muncul dari kita memeras kebenaran konvensional. Kira-kira begitu. Kalau kebenaran konvensional ini kita peras, ya, maka nanti yang muncul adalah kebenaran hakiki. Jadi artinya, kebenaran hakiki adalah hasil analisa terakhir dari semua fenomena-fenomena ini. Fenomena kehidupan ini kalau dipotong-potong, dianalisa dengan kebijaksanaan, maka hasil analisa terakhir dengan menggunakan kebijaksanaan kita akan muncul yang disebut sebagai kebenaran hakiki. Ya, kalau kita analisa tadi sapi tadi, ya, dianalisa dengan menggunakan kebijaksanaan melalui meditasi, maka sapi ini akan terus gitu memudar, terpotong sampai akhirnya yang Anda lihat itu hanya cita atau kesadaran, faktor mental dan jasmani dari sapi tersebut. Sehingga dikatakan di dalam alam kita ini, ya, semua makhluk ini hanya terdiri dari 5 agregat. 5 agregat ini hasil analisa terakhir dari kebenaran konvensional. Setelah diperas-peras gitu ya, kebenaran konvensional, sarinya itu disebut sebagai kebenaran hakiki. Nah, cita itu Anda sudah tahu ya, kebenaran yang pertama. Cita, ya, itu bahasa Indonesianya kita memakai istilah kesadaran, ya. Kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu adalah satu energi yang berada di dalam diri Anda yang mengetahui objek. Jadi pada saat Anda mengetahui objek, energi tersebut adalah menurut Abhidhamma kesadaran. Tetapi mengetahui di sini istilahnya, mengetahui bukan berarti mengetahui benda tersebut namanya apa, siapa, warnanya merah atau hijau atau apa gitu. Tapi mengetahui dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi seperti misalkan begini, saya sedang menghadap ke Anda sekalian saat ini. Tetapi saya mengetahui bahwa di samping kiri saya ini ada objek. Betul? Mengetahui bahwa di sebelah kiri saya ada objek. Tetapi saya tidak tahu objeknya ini apa, gitu ya. Jadi kira-kira sifat atau fungsi dari kesadaran itu seperti itu. Karakteristik dari kesadaran itu adalah seperti itu. Mengetahui objeknya. Mengetahui di sini, sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti mengetahui objeknya namanya apa, warnanya apa, tetapi tahu ini ada objek nih di sana nih. Ya, nanti yang berfungsi untuk mengetahui warnanya apa itu bukan kesadaran, tetapi persepsi. Persepsi itu cetasika, faktor-faktor mental, itu energi mental yang lain lagi. Jadi cita atau kesadaran itu, ya, karakteristiknya mengetahui objek. Kemudian, yang kedua dari kebenaran hakiki disebut di dalam bahasa Pali cetasika atau bahasa Indonesianya faktor-faktor mental. Faktor-faktor mental itu adalah juga merupakan energi mental yang kita punya di dalam kita ini. Ya. Jadi menurut ajaran Abhidhamma, batin dan pikiran kita ini dipecah-pecah lagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah cita yang tadi, yang kedua adalah cetasika. Cita itu kesadaran, cetasika itu faktor-faktor mental. Cita itu jumlahnya ada 89 atau 121, 10, di dalam kursus kita kali ini kita akan bahas semuanya. Sedangkan faktor-faktor mental itu ada 52. Mereka ini energi mental, ya, yang menggerakkan kita. Sangat menarik, sehingga kalau Anda memahami paling tidak, Anda memahami cita, cetasika, maka Anda akan memahami siapa diri Anda sebenarnya. Belajar Abhidhamma itu sebenarnya adalah mempelajari diri kita sendiri. Jadi Anda menjadi lebih mengenal diri Anda sendiri, Anda lebih mengetahui diri Anda sendiri. Saya teringat pada waktu saya di Singapura. Jadi saya mengajar Abhidhamma di sana setiap hari Sabtu dan Minggu, ya. pada suatu hari, hari Sabtu, kayaknya kelas hari Sabtu, itu sebelum saya mengajar, sebelum memasuki ruang kelas, itu ada salah satu murid saya, seorang perempuan, umurnya kira-kira 30-an tahun, ya kalau saya tidak salah, itu dia mendekati saya, kemudian dia berkata, "Bante, saya ini kenapa ya Bante, bisa tolongin saya nggak Bante? Saya ini selama ini punya masalah, masalahnya begini Bante. Saya ini udah pacaran, itu udah berkali-kali Bante. Tetapi selalu saja putus, nah cilakanya Bante, yang mutusin itu selalu dia Bante." Ya, sebenarnya saya ini termasuk tipe yang gampang dapat pacar Bante. Tapi kenapa ya selalu putus saja? Sayanya gak pernah mutusin, dianya gak pernah mutusin, bukan saya ya, dia. Dia gak pernah mutusin, tetapi selalu saja setelah berhubungan sesaat, kemudian pacarnya ninggalin dia. Nah dia tanya, kenapa ya Bante gitu? Bante bisa tolongin saya gak supaya dapat pacar yang awet gitu? Anda kalau tanya jodoh kepada Bante itu keliru. Wong Bantenya kan hidupnya sendiri gitu kok. Ya. Nah, tetapi karena waktu itu waktunya sudah mepet begitu ya. Saya katakan, ini udah mau masuk kelas nih. Nanti disambung lagi deh kalau ada waktu lagi. Saya enggak memberikan jawaban gitu. Kemudian saya masuk kelas mengajar Abhidhamma. Di sana bentuk kelasnya juga hampir sama formatnya 1 jam kelas, kemudian break, tea break, kemudian jam kedua tanya jawab gitu. Nah pada saat break gitu ya, seperti biasa kalau break itu mereka keluar makan minum gitu, saya tetap di kursi menerima murid-murid. Nah si murid yang tadi ini bertanya ke tempat saya lagi gitu. Sebelumnya saya sudah jelaskan di dalam kelas bahwa mempelajari Abhidhamma itu pada hakikatnya adalah mempelajari diri kita sendiri. Saya sudah jelaskan panjang lebar gitu kan. Nah pada waktu break dia datang lagi ke saya, "Bante, saya sudah jadi murid Bante mungkin hampir 1 tahun ya Bante. Menurut saya ini maaf ya Bante, Abhidhamma itu membosankan. Saya selama 1 tahun ini coba saya pahami tapi Abhidhamma kayaknya memang membosankan Bante gitu." Nah ini saya dapat kesempatan bagus untuk jawab kan. Nah berarti tadi pertanyaan Anda sebelum masuk kelas masih perlu saya jawab nggak? Paham nggak? Nggak paham? Apa? saya katakan begitu. Jadi pertanyaan kamu tadi masih perlu saya jawab. Ya? Kalau belajar Abhidhamma itu Anda anggap membosankan, maka Anda adalah pribadi yang Abhidhamma membosankan nggak? Takut ya. Ya, memang benar sebenarnya mempelajari Abhidhamma itu pada hakikatnya mempelajari kita. Baik, kita kembali lagi. Nah, di dalam kebenaran hakiki itu ada 4 menurut ajaran Buddhism. Cita atau kesadaran itu nanti bisa dianalisa menjadi 89 atau 121. Kita akan pelajari ya di dalam 10 hari kursus kita. Semua dari 89 dan 121. Kemudian cetasika atau faktor-faktor mental ini adalah energi-energi mental kita, emosi-emosi kita ya, baik emosi yang negatif ataupun mungkin ada istilah emosi positif gitu ya. Pada saat Anda mempunyai kondisi mental yang penuh rasa cinta kasih, welas asih gitu kan, penuh kebijaksanaan, penuh keseimbangan, itu semua dipelajari di dalam Abhidhamma. Atau sebaliknya pada saat Anda berada pada sisi negatif, Anda sering marah-marah ya, ada kemarahan Anda, kebencian Anda, kemelekatan Anda, kecemburuan-kecemburuan Anda begitu, semua dipelajari di dalam Abhidhamma ya. Atau misalkan pada saat Anda resah, gelisah, ya, cemas, menyesal, Semuanya dipelajari di dalam Abhidhamma. Itu termasuk di dalam poin yang kedua dari kebenaran hakiki, yakni cetasika atau faktor-faktor mental. Cetasika itu adalah satu energi mental yang mempunyai empat sifat. Dia muncul bersama dengan cita, muncul bersama dengan kesadaran, lenyap juga bersama-sama dengan kesadaran, ya, mempunyai objek yang sama dengan kesadaran, dan juga mempunyai landasan yang sama dengan kesadaran. Jadi artinya apa? Kesadaran itu tidak pernah muncul sendiri tanpa cetasika atau tanpa faktor mental. Kedua-duanya itu muncul selalu bersama-sama. Kesadaran tidak akan pernah muncul tanpa objek. Ya, mungkin besok kita akan membicarakan hal ini. Kesadaran hanya akan muncul pada saat ada objek. Pada saat objek mata muncul, bersinggungan dengan indera mata kita, maka pada saat itu muncul kesadaran melihat. Pada saat ada suara bersinggungan dengan indera telinga kita, maka pada saat itu kesadaran telinga akan muncul. Ya. Karena kesadaran tidak akan pernah muncul tanpa objek, ya. Cetasika pun demikian. Cetasika tidak pernah muncul tanpa objek. Cetasika atau faktor mental itu selalu muncul bersama-sama dengan kesadaran. Ya, ada seseorang yang masih beranggapan atau meskipun sudah belajar Abhidhamma selama beberapa tahun masih keliru beranggapan bahwa cita itu bisa muncul sendiri. No, nggak bisa. Harus ada cetasikanya. Nah, yang ketiga, rupa, materi. Materi ini sekali lagi tidak hanya jasmani, ya. Sesuatu di luar tubuh kita juga materi. Materi ini apa sih? Materi ini adalah sesuatu yang selalu berubah manakala bertemu dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Misalkan, bertemu dengan kondisi dengan panas, dengan dingin, lapar, haus, gitu kan. Digigit serangga, gitu ya. Jadi itu dalam teks, penjelasan teks. Jadi selalu berubah. Kalau Anda kepanasan, maka akan muncul satu proses materi tertentu, jasmani tertentu. Kalau Anda berada di daerah dingin, maka juga akan muncul satu proses jasmani tertentu. Atau kalau Anda digigit serangga, pada saat itu ada proses jasmani tertentu. Pada saat Anda lapar, haus, di situ juga ada proses jasmani yang berlangsung. Nah, ketiga, kebenaran hakiki yang disebut cita, cetasika, dan rupa, kesadaran, faktor mental, dan materi, itu disebut di dalam bahasa Pali sangkata. Sangkata itu terkondisi. Apa itu terkondisi? Terkondisi itu artinya kemunculannya membutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Kalau kondisi itu tidak ada, maka ketiga hal tersebut tidak muncul. Ya. Jadi membutuhkan satu syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan tiga kebenaran hakiki tersebut, kebenaran hakiki yang terakhir, yakni apa? Nibbana adalah satu dharma yang tidak terkondisi. Nibbana tidak pernah muncul, sehingga Nibbana tidak pernah lenyap juga. Nibbana ini berada di luar kerangka waktu. Ya, berada di luar kerangka waktu itu semata-mata karena Nibbana ini tidak pernah muncul, sehingga tidak pernah lenyap. Bukan berarti Nibbana itu tidak ada, Nibbana ada, tetapi tidak pernah muncul. Berbeda dengan kesadaran kita atau energi mental, faktor mental kita, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Nibbana tidak demikian. Nibbana selalu ada. Ya. Ini juga sama dengan kebenaran konvensional. Kebenaran konvensional juga berada di luar kerangka waktu. Berada di luar kerangka waktu dalam artian kalau kebenaran konvensional ini tidak pernah muncul, jadi tidak ada. Tetapi Nibbana ini berada di luar kerangka waktu dalam pengertian Nibbana ada. Kerangka waktu itu kan hanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Muncul, berkembang, dan lenyap. Nibbana berada di luar proses ini, ya. Nah, Nibbana ini apa? Nibbana ini sangat sulit untuk dideskripsikan, ya. Anda pernah mendengar cerita tentang seekor ikan dan kura-kura yang hidup di kolam? Belum ya, yang mencoba untuk menggambarkan bahwa Nibbana itu sangat sulit untuk dideskripsikan. didefinisikan. Jadi begini, di dalam satu kolam itu hidup seekor ikan dan kura-kura. Ya, mereka hidup dengan sangat damainya, berenang ke sana kemari bersama-sama. Mereka sangat bersahabat. Nah, pada suatu hari, si kura-kura berkata kepada ikan, "Ikan, pagi hari ini saya ingin jalan-jalan di luar sana, di daratan," gitu kan? "Oh iya, Pak, boleh, boleh." Kemudian akhirnya kura-kura berjalan-jalan di daratan. Setelah beberapa saat, kura-kuranya kembali lagi ke kolam tersebut. Ikannya menyambut, "Wow, bagaimana perjalanan kamu di daratan? Menyenangkan enggak?" Kura-kuranya menjawab, "Ya, bagus, di sana banyak pemandangan, pohon-pohonnya bagus," gitu kan. Kemudian ikannya bertanya lagi, "Airnya jernih enggak di daratan sana?" Kura-kuranya menjawab, "Yang namanya daratan itu enggak ada air," gitu kan. Si ikannya enggak percaya, ngeyel, "Mana aja di dunia ini tanpa air? Semuanya harus ada air." Jadi pada waktu dijelaskan oleh si kura-kura bahwa ada satu bagian kehidupan tanpa air, si ikan enggak bisa memahaminya. Demikian pula kita. Buat Anda, kita yang belum pernah mencapai nibbana, akan sangat sulit membayangkan nibbana itu seperti apa. Paling tidak kita bisa memberikan satu pendekatan-pendekatan tertentu. Nibbana adalah satu kondisi di mana tidak ada lagi loba, keserakahan, kemelekatan, tidak ada lagi dosa, kemarahan, kebencian, tidak ada lagi moha, kegelapan batin, atau kebodohan. Kondisi di mana tidak ada loba, dosa, moha, ini adalah kondisi nibbana. Tetapi persisnya seperti apa, sangat sulit untuk dibayangkan. Sangat sulit sehingga seperti saya teringat pada salah satu suta. Saya tidak ingat siapa biku yang satu, tetapi yang satunya adalah yang Arya Sariputta. Nah, biku yang satu ini bertanya kepada yang Arya Sariputta, "Apakah nibbana ini penuh kedamaian?" "Oh ya, penuh kedamaian. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi," gitu kan. Kemudian biku yang satunya bertanya, "Apakah di dalam nibbana ini ya, makhluk yang berada di dalam nibbana ini mempunyai perasaan?" Kemudian yang Arya Sariputta menjawab, enggak ada perasaan. Perasaan itu kan terkondisi ya. Dhamma yang tiga tadi, yang pertama, itu tidak bisa masuk ke nibbana gitu. Jadi di dalam nibbana itu tidak ada perasaan. Kemudian biku yang satu lagi bingung, "Nah, kalau enggak ada perasaan terus gimana dong bahagianya?" Hah? Kemudian yang Arya Sariputta menjawab lagi, "Justru karena tidak ada perasaan itulah ada kebahagiaan tertinggi." Anda membayangkannya gimana? Susah. Harus dialami sendiri. Paling bisa dibayangkan, oh, satu keadaan di mana tidak ada loba, di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada moha. Pada satu keadaan di mana yang ada hanya kedamaian yang stabil, yang sejati, kebahagiaan tertinggi. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kebenaran konvensional atau konsep ya, berada di luar kerangka waktu. Kenapa berada di luar kerangka waktu? Karena kebenaran konvensional atau konsep tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul, enggak ada. Yang namanya kebenaran konvensional itu enggak ada. Kalau dianalisa lagi, dipecah-pecah lagi, hilang. Seperti tadi, sapi tadi. Begitu dipecah-pecah, sapinya hilang. Kan begitu? Daging itu nanti kalau dipecah-pecah juga hilang. Yang ada apa? Materi. Mungkin unsur tanah, gitu kan? Unsur api, unsur air, unsur angin, terus apa lagi? Kalau dipecah-pecah lagi. Nah, unsur tanah, unsur api, angin, air itu adalah analisa terakhir. Itu adalah kebenaran hakiki. Nah, kebenaran konvensional berada di luar kerangka waktu. Mereka adalah produk dari konstruksi mental, ya, bukanlah realitas yang eksis dikarenakan sifat dasar mereka sendiri. Kebenaran konvensional tidak eksis dikarenakan sifat dasar mereka sendiri. Sebaliknya kebenaran hakiki eksis berdasarkan sifat atau intrinsik dari kebenaran hakiki tersebut, sabawa, karakteristik yang bersama dengan kebenaran hakiki tersebut. Kemudian, kebenaran atau realitas-realitas hakiki adalah fenomena-fenomena yang eksis oleh sifat intrinsik atau sebawa bahasa Palinya mereka sendiri. Inilah dhamma, komponen-komponen eksistensi yang final, yang terakhir, tak tereduksi lagi. Jadi kebenaran hakiki ini sudah tidak bisa direduksi lagi. Sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau si sapi tadi masih bisa dipecah-pecah menjadi daging. Daging pun masih bisa dipecah-pecah terus. Sampai akhirnya ketemu kebenaran hakiki, yakni hasil pecahan yang terakhir, yang sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya. Di mana di dalam Abhidhamma dibedakan segala bentuk materi itu menjadi 28 jenis. Ya. Itu nanti di bab yang lain Anda akan belajar tentang jenis materi-materi ini. Kemudian, apa yang diajarkan di dalam Abhidhamma? Abhidhamma berbeda dengan Sutta Pitaka yang mengajarkan kebenaran konvensional. Abhidhamma mengajarkan kebenaran hakiki atau kebenaran puncak. Jadi sekarang Anda bisa lihat perbedaan antara Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka mengajarkan kebenaran konvensional. Abhidhamma Pitaka mengajarkan kebenaran hakiki. Ya. Di dalam Sutta Pitaka Anda akan sering menemukan istilah-istilah seperti saya atau Anda atau yang Arya Ananda, yang Arya Sariputta atau King Pasi, Raja Pasenadi gitu kan, atau Ajata Satu atau apapun yang merupakan kebenaran-kebenaran konvensional atau hakiki? Konvensional. Nah, di dalam Abhidhamma Anda sudah tidak akan menemukan hal-hal yang demikian. Di dalam Abhidhamma semuanya hanya mengulas tentang lima agregat, gitu kan? Atau tentang ayatana. Ayatana itu apa? Landasan ya. Datu, datu itu apa? Elemen. Satsa, kebenaran. Jadi artinya adalah di dalam Abhidhamma semua dari lima agregat cita, cetasika, rupa, dan nibbana dikelompok-kelompokkan dalam terminologi-terminologi tertentu. Ya. Jadi sudah tidak lagi berbicara tentang aku, kamu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu disebut berbeda dengan Sutta Pitaka yang mengajarkan kebenaran konvensional, Abhidhamma mengajarkan kebenaran hakiki. Kebenaran konvensional ini sebenarnya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat membutuhkan kebenaran konvensional, ya. Tetapi bahayanya, kebenaran konvensional ini memberikan kesan kepada kita bahwa segala sesuatu itu permanen. Kita tidak bisa atau sulit untuk mendapatkan kesan bahwa segala sesuatu ini tidak kekal. Bisa enggak? Katakanlah saya ini, nama saya Bante Geminda. Ya, sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ya Bante Geminda ini, Anda beranggapan ini adalah manusia yang sama, betul? Oh iya, nanti tahun depan Anda ketemu saya juga Anda masih menganggap ini adalah manusia yang sama. Ya. Kebenaran konvensional gagal untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa segala sesuatu ini terus-menerus bergerak, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Bahayanya di situ. Jadi kita sering beranggapan bahwa Anda 20-30 tahun yang lalu dan Anda yang sekarang adalah sama. Padahal menurut Dharma, setiap detik Anda itu berubah. Setiap detik, cepat sekali Anda itu berubah. Bahkan ada yang istilahnya di dalam sutta juga diberikan bahwa sebenarnya setiap detik semua makhluk itu meninggal dunia. Meninggal, lahir lagi, meninggal, lahir lagi, meninggal, lahir lagi. Nah, kebenaran konvensional tidak bisa membantu kita untuk memahami hal yang demikian. Anda mungkin mengenal Wihara Pluit Dharma Sukha ini 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun Anda masih menganggap Wihara Pluit ini adalah wihara yang sama. Padahal enggak. Setiap detik Wihara Pluit Dharma Sukha ini mengalami proses menua, gitu kan? Ya, muncul lenyap juga, mengalami proses menua, cuman kita nggak bisa ngelihat. Tetapi kalau kita analisa dengan kebijaksanaan melalui meditasi kita, kita akan bisa melihat, oh, bahwa segala sesuatu yang di sekeliling kita, di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita ini setiap saat muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Ya, nah ini bahayanya kebenaran konvensional. Tidak bisa memberikan kesan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Ya, Kemudian, disebut kebenaran hakiki karena satu, benar seperti yang dinyatakan. Ya, kalau saya mengatakan bahwa kesadaran atau cita itu adalah satu energi mental yang mempunyai karakteristik untuk mengetahui objek, maka ya demikian itu. Benar gitu. Tidak sebaliknya. Kalau saya mengatakan karakteristik dari atau fungsi dari kemarahan itu adalah untuk membakar. Membakar tubuh kita, membakar unsur-unsur yang menopangnya, maka ini adalah benar. Tidak berbeda seperti yang dinyatakan. Itu. Jadi, kebenaran hakiki itu demikian. Apa yang dinyatakan ya benar seperti itu. Ya. Kemudian, yang kedua. Bisa dialami oleh masing-masing individu. Nah, ini juga menyangkut dengan kemarin pertanyaan. Bukankah di dalam pemahaman kita yang namanya kebenaran hakiki atau kebenaran absolut itu tergantung dari masing-masing orang? Siapa yang kemarin bertanya ya? Ya, jadi masing-masing orang bisa mempunyai pandangan kebenaran absolut yang berbeda-beda. Nah, kalau di dalam Buddhism enggak, yang namanya kebenaran hakiki itu ya demikian itu, enggak berbeda-beda lagi. Caranya membuktikan bagaimana? Ya, Anda harus meditasi. Meditasi dilihat, benar enggak seperti yang tertulis di dalam Abhidhamma itu. Ya, jadi bisa dialami oleh masing-masing individu. Kemudian, Abhidhamma adalah ajaran tentang kebenaran hakiki. Tidak atau bukan merupakan suatu ajaran tentang kebenaran konvensional. Kemudian, perumpamaan tentang kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Jadi, perumpamaan ini saya berikan untuk memberikan satu pemahaman yang lebih lengkap kepada Anda ya tentang apa sih kebenaran konvensional dan apa kebenaran hakiki. Yang pertama adalah barisan semut. Anda lihat barisan semut, sering pernah enggak ngelihat ada semut hitam gitu ya, panjang gitu di tembok gitu? Pernah lihat? Kalau Anda lihat dari jauh gitu kan, seolah-olah Anda melihat garis hitam ya, enggak putus-putus kan? Hah? Nah, itu kebenaran konvensional gitu. Nah, tapi begitu kebenaran konvensional ini diperas, didekati, dianalisa dengan kebijaksanaan, dengan meditasi kita, kita makin dekat melihat ternyata tidak ada yang namanya garis hitam itu. Yang ada apa? Individu-individu semut yang saling merapat, betul? Ya. Nah, kita pun juga demikian sebenarnya. Kita ini kelihatannya aja kompak, kelihatannya aja utuh begini wujudnya, ya. Tetapi sebenarnya ini terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Selama ini Anda gagal untuk melihat ini karena masih tertutupi dengan moha, avijja, kebodohan, kegelapan batin, ketidaktahuan. Tetapi pada saat Anda bisa bermeditasi, ya, konsentrasi Anda sudah cukup kuat, maka Anda akan lihat tidak ada yang namanya barisan semut ini. Semuanya pecah ini. Muncul lenyap, muncul lenyap. Ya. Jadi barisan semut hitam, garis hitam itu ibaratnya kebenaran konvensional. Setelah didekati, didekati, dianalisa, enggak ada garis hitam. Yang ada semut satu-satu itu. Kita pun juga demikian. Kesadaran kita pun juga demikian. Muncul lenyap terus, muncul lenyap, muncul lenyap. Kita menganggapnya kesadaran kita ini seperti garis atau barisan semut hitam itu tadi. Ya. Terus-menerus berada bersama kita. Tetapi sebenarnya enggak. Setiap detik miliaran dari kesadaran kita ini muncul lenyap, muncul lenyap. Ya. Tetapi karena mata kita masih, mata batin kita pun masih tertutup ya dengan moha, kita gagal untuk melihat hal ini. Ya. Semata-mata kenapa? Proses ini terjadi dengan sangat cepat sekali. Sehingga mata kasar kita ini tidak bisa mengikutinya. Ya. Perumpamaan yang kedua, lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu bagaimana? Kalau Anda katakanlah bawa torchlight, apa itu? Center ya. Ya, center gitu ya, Anda tembakkan ke tembok, kemudian Anda putar-putar. Anda akan melihat seolah-olah ada lingkaran cahaya di situ ya, membentuk satu lingkaran. Tetapi apakah benar ada lingkaran cahaya itu? Enggak, yang ada adalah sebenarnya cahaya satu spot, satu titik gitu. Betul? Tetapi karena berputar dengan sangat cepat sekali, kita mendapatkan kesan ada satu lingkaran. Ya, putarannya sangat cepat sehingga seolah-olah ada lingkaran. Kita pun juga demikian. Proses dari jasmani, proses dari batin kita ini ya berlangsung sangat cepat sekali sehingga kita mendapatkan satu kesan bahwa ini adalah satu tubuh yang utuh. Tapi sebenarnya enggak. Jadi bahkan pada waktu tangan saya bergerak begini ini, sebenarnya ini terdiri dari materi-materi setiap saat gitu. Kalau dilihat dengan meditasi akan kelihatan. Jadi lingkaran cahaya itu sebagai satu perumpamaan tentang kebenaran konvensional. Titik-titik cahaya adalah kebenaran hakiki, ya. Kemudian contoh yang ketiga, air sungai. Kalau Anda berdiri di pinggir sungai, ya, melihat air sungai itu mengalir deras sekali, Anda mendapatkan kesan bahwa air sungai itu adalah satu kesinambungan yang tetap, ya. Tetapi Anda sulit untuk mendapatkan kesan bahwa setiap detik air itu terus berubah. Sama nggak sih setiap detik air itu? Nggak, karena dia mengalir kan. Jadi setiap detik di titik tertentu itu airnya selalu berubah sebenarnya. Tapi kesan airnya tetap saja kan, betul. Sama saja kita ini setiap detik ini berubah. Tetapi kesannya masih tetap sama saja. Karena apa? Karena kebijaksanaan kita belum mampu membongkarnya. Karena kita masih tertutup dengan moha, kebodohan batin, kegelapan batin, delusi, ya. Itu adalah tiga contoh ya, perumpamaan tentang kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki ada, tadi sudah saya uraikan ya, ada empat. Yang satu adalah kesadaran, yang kedua adalah faktor-faktor mental yang jumlahnya 52, yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah nibbana, yang ketiga adalah dhamma yang terkondisi, sedangkan yang terakhir adalah dhamma yang tidak terkondisi. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari kita mempelajari semuanya ini? Manfaat kita ya, bahwa dengan mempelajari Abhidhamma, Anda bisa mempunyai pengalaman yang benar terhadap fenomena-fenomena kehidupan. Anda bisa mempunyai persepsi yang benar terhadap fenomena-fenomena kehidupan. Tidak seperti kemarin, mempunyai persepsi yang salah tentang dirinya sendiri, menganggap dirinya sendiri sebagai sebutir jagung, dan juga mempunyai persepsi yang salah terhadap orang lain, menganggap orang lain adalah seekor ayam. Nah, problem Anda itu sebenarnya begitu loh. Anda menderita itu, kalau Anda analisa, itu karena kekeliruan persepsi Anda terhadap diri Anda sendiri, dan juga kekeliruan persepsi Anda terhadap orang lain. Anda mencoba untuk memformulasikan hal-hal tertentu, kemudian Anda pakaikan kepada orang lain, bahwa orang lain itu harus begitu. Hey, orang lain ini ayam nih, kayaknya mau makan saya. Padahal belum tentu dia mau makan. Belum tentu dia mau melukai kita, tetapi persepsi kita sudah berlari sangat cepat. Setiap saat di dalam pengalaman kehidupan kita, kita ini selalu keliru atau sering-sering keliru mempersepsikan pengalaman-pengalaman kehidupan. Kita tidak pernah hidup di masa kekinian. Kita selalu hidup di masa lalu. Pada saat Anda bertemu dengan seseorang, ya, persepsi Anda langsung berlari ke masa lalu. Bagaimana orang ini, kalau ada orang yang jalannya begini ini ya, menurut pengalaman-pengalaman saya orang ini pasti jahat. Nah, pernah nggak Anda ngalamin gitu? Kalau ada orang cara ngomongnya begini ini ya, biasanya ini belakangan mau pinjam uang. Sering kan? Anda tidak mengalami pengalaman itu pada saat ini di sini, tetapi Anda tarik ke belakang. Tarik ke belakang gitu. Apakah orang ini sesuai dengan konsepsi-konsepsi yang sudah saya alami di masa lalu? Ya. Dengan pemahaman-pemahaman saya tentang sesuatu dari masa lalu. Anda tidak melihat pengalaman itu sebagai pengalaman, tetapi Anda melihat pengalaman ini, tarik lagi ke belakang, analisa dengan konsep-konsep Anda. Maka inilah salah satu alasan kenapa sampai hari ini kita masih terdampar di lingkaran sangsara ini, ya. Kita selalu terjebak di dalam permainan kita. Nah, dengan mempelajari Abhidhamma, Anda akan makin dewasa. Anda sudah dewasa. Makin bijaksana karena Anda akan makin mempunyai pemahaman yang benar terhadap pengalaman-pengalaman kehidupan Anda. Anda bisa mempunyai pemahaman yang benar tentang apa sih kebaikan, apa sih perbuatan baik, apa sih perbuatan buruk. Kalau Anda tidak belajar Dharma, Anda akan keliru mempersepsikan perbuatan buruk sebagai satu perbuatan baik. Perbuatan baik sebagai satu perbuatan buruk. Nah, di dalam pengalaman saya mengajar Abhidhamma, seringkali gitu, murid-murid saya datang kepada saya, oh terima kasih Bante, benar-benar membongkar atau memutarbalikkan kehidupan saya. Jadi selama ini saya rasa saya sudah banyak berbuat baik, ternyata belum ya Bante. Gitu kan? Jadi kebaikan yang saya pahami ini ternyata menurut Abhidhamma belum tentu itu adalah kebaikan. Gitu kan? Nah, kalau Anda paham ini kan pelan-pelan Anda bisa merubah perilaku Anda, kehidupan Anda, sehingga Anda bisa menjadi manusia yang makin hari, manusia yang makin bijak dan bahagia. Ya. Hanya dengan belajar Dharma, kita bisa mengerti apa itu yang baik. Yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Pada suatu hari, ya, ada seorang atau tiga orang sahabat, ada sebagian yang sudah mulai tersenyum. Kalau saya sudah mulai cerita, beberapa sudah mulai ketawa dulu nih. Ini cerita tentang tiga orang sahabat. Mereka bersahabat dari kecil, gitu ya, dari umur di bawah 10 tahun mereka sudah kesana kemari bersama-sama. Setiap hari mereka bermain bersama-sama. Mereka bertiga sudah mengikrarkan diri bahwa mereka ingin menjadi sahabat yang sejati di dalam kehidupan ini. Ingin saling membahagiakan satu sama lainnya. Saling membantu satu sama lainnya. Kalau ada satu orang, satu sahabat yang sedang kesusahan, mereka bersumpah yang lain harus membantu untuk mengangkat sahabatnya dari penderitaan. Jadi intinya mereka sudah berikrar bahwa hidup mereka yang kali ini adalah untuk saling membahagiakan. Mereka bersahabat sangat lama, bertahun-tahun, sampai suatu hari pada saat mereka berumur 20 tahun, mereka melakukan satu perjalanan untuk menikmati pemandangan di dalam hutan. Pada hari Minggu yang cerah, mereka bertiga memasuki hutan yang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Pelan-pelan mereka menikmati pemandangan di dalam hutan itu. Sampai menjelang siang, tiba-tiba mereka tersadarkan bahwa mereka sudah masuk ke dalam hutan itu sangat dalam. Sudah tidak ada lagi matahari yang bisa menembus masuk ke dalam hutan. Karena besarnya pohon-pohon yang ada di dalam hutan, lebatnya pohon-pohon yang di dalam hutan tersebut, gelap gulita, tidak ada sinar sama sekali. Mereka menyadari bahwa mereka sudah tersesat. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak pernah berhasil. Mereka hanya berputar-putar, bahkan masuk semakin dalam. Sampai sore hari, mereka sudah mulai kelelahan. Tetapi, karena ketakutannya, mereka terus berjalan untuk mencoba mencari jalan keluarnya. Tidak terasa, mereka sudah melakukan hal ini selama berhari-hari. Tetapi tidak kunjung juga mampu keluar dari hutan tersebut. Keputusasaan mulai menghinggapi mereka satu persatu. Mereka menyadari juga bahwa bekal makanan dan minuman mereka makin menipis. Sudah tinggal satu kali lagi bekal makanan dan minuman ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Mereka benar-benar sudah menyerah. Mungkin kehidupan mereka bertiga berakhir di dalam hutan yang sangat lebat ini. Mereka sudah putus asa, menyerah. Tiba-tiba, pada saat mereka sedang berada di puncak keputusasaannya, terdengarlah suara yang menggelegar. Ha 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 ha. Mereka kaget dengan suara itu datang dari mana. Tiba-tiba muncullah di depan tiga orang tersebut satu bentuk makhluk yang luar biasa besarnya. Satu raksasa, satu dewa yang mempunyai cahaya yang sangat terang menerangi seluruh isi hutan tersebut. Dewa itu tertawa lagi, ha 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 ha. Kamu anak muda, saya tahu masalah kamu bertiga. Kamu sudah tersesat, sudah tidak ada lagi bekal makanan. Jangan putus asa, jangan sedih anak muda, karena kalian masih mempunyai karma baik yang akan berbuah. Saya adalah dewa penjaga hutan ini, anak muda. Karena karma baik kalian, saya akan mengabulkan satu permintaan dari tiap-tiap kalian. Satu permintaan, apapun yang kalian minta, akan saya kabulkan. Wah, ketiga pemuda tersebut mendadak bersinar-sinar lagi. Merasa bahwa kehidupannya bisa terselamatkan. Pikirannya sudah tak terkira melayang ke sana kemari. Mendapati satu kenyataan bahwa pada akhirnya dia masih mempunyai kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kalian bertiga untuk mempercepat waktu, maka cepat kamu. Apa kamu dari yang paling pendek dulu ini? Apa yang kamu minta? Kemudian pemuda yang ditunjuk berkata, Dewa, terima kasih Dewa. Sebenarnya saya benar-benar sudah putus asa, sudah tidak punya bekal lagi, air minum juga sudah habis. Saya pikir tadinya bahwa saya akan meninggal di tempat ini, Dewa. Nah, kalaupun sekarang Dewa mau mengabulkan permintaan saya, Dewa, saya ingin hidup di Perancis, Dewa. Hidup di Perancis dengan istana yang sangat megah dikelilingi oleh pembantu-pembantu wanita yang sangat cantik. Saya ingin hidup di negara Perancis itu selamanya, Dewa, dengan uang yang berlimpah-limpah. Hahaha, anak muda, keinginan kamu itu adalah hal yang mudah buat saya. Saat ini juga kamu langsung pindah ke Perancis. Tiba-tiba anak muda tersebut hilang dari hutan, lenyap. Muncullah dia di Perancis dengan istananya yang sangat megah dikelilingi oleh pembantu-pembantunya dengan uang yang berlimpah-limpah. Kembali lagi ke hutan. Dewanya berkata, kemudian kamu yang kedua, apa keinginan kamu? Ya Dewa, seperti teman saya Dewa, kalau dia tadi pengen jadi orang kaya gitu ya, saya juga pengen jadi orang kaya, tapi juga di samping kaya, saya juga pengen mempunyai pengaruh. Maka saya pengen Dewa kabulkanlah permintaan saya ingin menjadi Presiden Amerika Serikat. Keinginan kamu gampang saat ini juga terkabul. Dia pun hilang dari hutan tersebut dan pindah ke Amerika menjadi Obama. Sekarang giliran kamu yang terakhir, anak muda, apa keinginan kamu? Dewa, kita bertiga ini sahabat gitu ya. Dari kecil kita selalu bersama-sama, setiap hari kita berjalan ke sana kemari. Kita ini sahabat sejati, Dewa. Jadi bahwa kita bisa sudah berikrar bahwa kita ingin membahagiakan satu sama lain, Dewa. Karena saya mencoba untuk sejak saya berikrar bersumpah, saya akan mencoba untuk mematuhi sumpah saya, Dewa. Jadi kalaupun ada satu keinginan dari saya, Dewa, satu keinginan itu adalah saya ingin membahagiakan mereka, Dewa. Saya ingin hidup saya ini bisa untuk melayani mereka. Saya ingin bahwa hidup saya ini sangat berarti buat mereka. Saya ingin mendedikasikan seluruh hidup saya ini untuk kebahagiaan mereka, Dewa. Untuk itu, Dewa, satu-satunya permintaan yang saya punya, Dewa, tolong kembalikan dua orang itu ke sini. keinginan kami tercapai. Dan dua orang itu masuk ke hutan lagi. Nah, Anda atau kita kalau tidak memahami dharma bisa menjadi seperti orang yang ketiga ini. Kita beranggapan sudah berbuat baik untuk orang lain, tapi sebenarnya belum tentu. Kita sering-sering mencelakakan orang lain. Entah itu dengan bicara kita, entah ini dengan maaf kegelapan batin kebodohan kita. Ya. Sering kan kita ini orang atau sahabat kita ini sudah damai, tentram gitu. Tahu-tahu kita datang ke sahabat kita, tahu enggak, aduh tadi tuh di kantor saya punya masalah loh. Hah? Punya masalah ini orang lain ini nyebelin deh, sahabat kita yang satu ini nyebelin bla 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 bla. Kita melempar terus sampah kepada sahabat kita. Sering enggak Anda melakukan demikian? Hah? Anda bukannya melakukan satu kebaikan, tetapi Anda hanya membuat orang lain menderita. Oleh karena itu, dengan mempelajari Abhidhamma, Anda akan makin tahu apa sih sebenarnya kebaikan itu, apa sih itu kejahatan, ya. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan kepada Anda, seorang ayah yang mendapatkan bonus gaji 3 kali gaji, ya. Buat Anda yang belum memahami Dhamma atau Abhidhamma, Anda beranggapan bahwa orang tersebut sudah melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan. Tetapi apa kenyataannya? Belum tentu, ya. Nah, ini adalah satu manfaat Anda mempelajari Dharma. Dengan mempelajari Dharma, Anda paling tidak mempunyai satu pandangan yang benar terhadap fenomena Samadhiti. Ya, Samadhiti itu adalah dari jalan mulia berunsur 8 yang keberapa? Ya? Yang? Mama. Samadhiti itu dari jalan mulia berunsur 8 yang keberapa? Kira-kira Anda keberatan nggak kalau saya jawab pertanyaan saya sendiri ini tadi? Enggak? Boleh saya jawab sendiri, boleh? Enggak apa-apa? Oh, terima kasih atas kebaikan Anda ya. Umat-umat Wihara Pulidharma suka benar-benar baik hati. Samadhiti atau pandangan benar itu adalah unsur yang pertama. Di dalam salah satu sutta Buddha mengatakan, seperti ibaratnya mentari yang merekah adalah sebagai awal dari terang benderangnya hari. Demikian pula samadhiti. Demikian pula pandangan benar merupakan awal dari semua perbuatan baik. Dari pandangan benar akan muncul pikiran benar, akan muncul terus yang lain yang 8. Maka mempunyai pandangan benar itu menjadi sangat berarti. Ya. Pandangan benar tentang hukum karma itu adalah satu hal yang harus kita punyai. Pandangan benar terhadap dharma ini adalah satu pengetahuan yang harus kita punyai. Pada saat Anda mempunyai pandangan benar, bisa dipastikan bahwa kebahagiaan akan menyertai Anda. Kebahagiaan tidak akan pernah berjalan seiring dengan pandangan keliru. Kebahagiaan akan terus bersama-sama dengan pandangan benar. Pada saat ada pandangan benar, di situ ada kebahagiaan. Pada saat ada pandangan keliru, di situ ada penderitaan. Saya beri contoh. Bayangkan seolah-olah ada seseorang berdiri di pinggir sungai. Orang tersebut berdiri di pinggir sungai, memandang arus air sungai mengalir deras. Kalau orang tersebut yang berdiri di pinggir sungai, ya, berkehendak atau berkeinginan, ya, untuk membuat berkeinginan, ya, untuk melihat air sungai ini mengalir ke atas, maka orang tersebut akan menderita, benar nggak? Selama orang tersebut masih mempunyai pandangan bahwa air sungai ini harus mengalir ke atas, maka orang tersebut akan menderita. Pasti akan terus gelisah, ya, akan terus sedih mungkin, akan terus menderita. Sampai orang tersebut bisa menerima kenyataan, ya, bahwa mempunyai pandangan benar bahwa air sungai itu tidak terelakkan harus mengalir ke bawah, maka orang tersebut tetap akan menderita. Manakala dia mempunyai pandangan yang benar bahwa air itu harus mengalir ke bawah, di situ ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan. Anda pun juga demikian. Kalau Anda mempunyai pemahaman yang benar tentang siapa diri Anda, maka di situ akan ada kedamaian. Bagaimana fenomena-fenomena kehidupan ini muncul, Anda memahaminya, di situ ada kedamaian. Kita ini tidak berdamai dengan diri kita sendiri, tidak berdamai dengan lingkungan, dengan fenomena kehidupan, tidak berdamai dengan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak memahami proses-proses yang sedang bekerja. Untuk memahami proses-proses yang bekerja, apa yang harus Anda lakukan? Hadirilah 10 hari Abhidhamma Meditasi yang pertama. Demikian dari saya pada khusus hari kedua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.